ስነ ስርዓት ቀብሪ ስነ ጥበባዊ ጸሐይቱ በራፊ ሎሚ ሐሙስ አብ አስመራ ተፈጸመ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ካብ ቀዳም ወደ ቅንስ ዮሐንቲ ነበር። ስነ ጥበባዊ ጸሐይቱ በራፊ ሎሚ ሐሙስ 31 ግንቦት 2018 ፍርቅ መዓልቲ በተሰባ መሳርሕታ ፈተውታን አስቀርቲ ሙዚቃ አስተረከቡሉ አብ መካነ መቃብር ቅድስት ማርያም አስመራ ተፈጸመ። አሽንጫተንትን 39 ሰዓትን አብዛባ ደቡ ቋዓቲ ተወልደት ድህሪ ሞት አባአ ብንኡስ ዕድሚ አመሳዲአና በአስመራ በመንጻ ዕድመን እስነታ አብ አባሻውል ዘለፈስ ነጥባዊ ጸሐይቱ በራኺ አብ 16 ዓመታ ወጋዊ ተራሚት ክራር በመኻን አብ እንዳሰዋ በመድራስ ጀመረተ ጉዕዞ ነጥባዊ ህይወት አብ 7 ስማ ናብላዕል ደረጃ ዘረኸሉን መጀመሪያ ፍቅሪ አባሻውል ዘባን ጨርሒ ላለይ ወላ ዝረከቦም 12 ደርፍታት ዝሓዘ ናይ መጀመርያ ዲስኮ ክትሕትም ዝበቃዕትሉ እዋን ከም ዝነበረን ታሪክ ወታ ይገልፅ። ወኪልና ብርሃነ ብርሀ ኣብ ቀብራ ተረኺቡ ነይሩ።
ስነ ስርዓት ቀብሪ ድምፃዊትን ከራሪትን ፀሓይቱ በራኺ ሎሚ 31 ግንቦት 2018 ፍርቂ መዓልቲ ኣፍቀርታ መሳርሕታ ቤተሰባን ፈተውታን ኣብዝተረኽብሉ ኣብ መካነ መቃብር ቅድስቲ ማርያም ኣስመራ ተፈጺሙ።
ኣብ ዞባ ደቡብ ኳዓቲት ዝተወለደትን ድሕሪ ሞት ኣቦኣ ብንኡስ ዕድሚያ ምስ ኣዲኣና ብኣስመራ ብምምጻ ዕድሚያ ንእስነታ ኣብ ኣባ ሻውል ዘሕለፈት ስነ ጥበባዊት ፀሓይቱ በራኺ ኣብ መፋርቅ ሓምሳታት ኣብ መበል 16 ዓመታ ወጋዓዊት ከራሪት ብምዃን ኣብ እንዳስዋ ብምድራስ ዝጀመረቶ ስነ ጥበባዊ ህይወታ ኣብ 7 ስማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበረኸሉን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ከም መጀመርያ ፍቕሪ ኣባ ሻውል ዝባን ጨርሒ ኣዋልዘይ ኪዳ ኣበዳ ላለይ ቦላን ዝርከቦም 12 ደርፍታት ዝሓዘት ናይ መጀመርያ ዲስኮ ከተሕትም ዝበቕዓትሉ እዋን ከም ዝነበረ ታሪክ ህይወታ ይገልጽ። እዛ ናሳ ቅድም ሙዚቃ ሒዛ ናይ በይና ስራሕ እናሰርሐት ክትደምቕ ዝኽኣለት ፃዕረኛ ስነ ጥበባዊት ንፆታዊ ፍቕሪ ንፍቕሪ ኣደን ፍቕርን ኣፍቆት ሃገርን ዝደረፈቶም ደርፍታት ኣብ ልብን ሃንጎልን ኣፍቀርቲ ሙዚቃ ወትሩ ተዘካሪት ይገብራ። ስነ ጥበባዊ ፀሓይቱ በራኺ ብዝሃገራ ሃገራዊ ስሜት ካብ 1974 ክሳብ 1981 ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ከም ዝተቃለሰትን ካብ 1981 ክሳብ 1988 ኣብ ሱዳን ኣብ ስደት ድሕር ምፅናሕ ካብ 1988 ክሳብ ዕለተ ዕረፍታ ኣብ ሃገረ ሆላንድ ክትነብር ድሕር ምፅናሕ ግንቦት 24/2018 ኣብ መበል 79 ዕድሚያ ብሕማም ዓሪፋ። እዛ ብትግርኛ ትግራን ዓረብን ብዙሓት ደርፍታት ዘበርከተት ስነ ጥበባዊት ብዲስኮ ካሴትን ሲድን ኣሳተፍዓ ዝኾኑ ደርፍታት ከተሕትም ዝኽኣለት ሓንቲ ካብተን ኣብ ስነ ጥበብ ኤርትራ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበራ ከረርትን ደረፍትን ደቂ ኣንስትዮ እያ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።